Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo Hiri Irratiko entzule zaren hori. Gure memoria eta oroitzapenak gordetzen duen kutxa irekiko dugu datozen minutuetan. Bertatik, gure herrialdeetan gertatutako jazoera historiko nabarmenak, gertaera esanguratsuak, gure kultura, politika, zein bestelako jardueretan, zerrezana izan eta eman dutenek bilakatuko ditugu protagonista nagusi. Gaurko gure programa honetan, gerra aurreko olerkaririk nabarmenenetakoa, ikastolen mugimenduaren bultzatzailea, euskal aldizkari ugariren suspertzailea, irrati zenbaitetako gidoigilea eta kantagintza berriaren bultzatzailea izan zen Nemesio Etxaniz gogoratzera gatozkizu entzule. Bera, gaur bezalako egun batez, 1889ko abenduaren 19an alegia jaio baitzen Azkoitian. Eta gaurko dataren aitzakian, aita Nemesioren bizitza eta lana aipatzera gatoz. Nemesio Etxaniz, Azkoitian jaio zen 1889ko abenduaren 19an, erdi kalean edo kale nagusian. Familian giro euskalduna jaso zuen, erlijiotsua, integrista erakoa hortxe-hortxe, kontuan izanik aita bigarren alkate izan zuela behin baino gehiagotan Ramon Nocedalen partidutik. Abarketa lantegia zuten bizi ziren etxe azpian. 10 senideetarik 5 eman zitzaizkion erlijio bizitzari. Nemesio eta beste anaia bat apaiz eta 3 arreba monja joan ziren. Sorterriko ikastetxeetan lehendabiziko ikasketak egin ondoren, Santanderreko Komillaseko Unibertsitate Pontifizioan sartu zen 12 urtetan eta 12 urtetarako. Jakina da, giza honetako erakunde osoetan, jan, lo, ikasi eta bizitoki berean egin ohi diren tokietan nola gertatzen den ni haren birmoldaketa. Isiltasun osoko gogoi ardunak, disziplina eta lastasun gogorreko bizimodua, bertan, Komillasen, latina eta gaztelania ziren hango hizkuntza nagusiak. Hizkuntzaz etenda, familiatik etenda eta herritik ere bai. Nemesio, oporretan jaioterrira joaten zen, baina hala ere, garbi dago, beste Nemesio Etxaniz bat atera zela handik, apaiztua bera eta bere listarrak zerura bideratzeko prestatua. Sasoi hartan, 23-24 urte dituela, sortu zitzaion euskal zaletasuna. Nemesiok lagun minak izan zituen Jokin Zaitegi edota Andima Ibiñagabeitia. Badirudi, horiek errebelazio modukoren bat izan zutela. Gure aberria Euskadi da eta gure hizkuntza euskara. Nemesioren kasoa ezen hori. Aitari entzundako elezahar bat idatzi zuen 1923an argiak argitaraziona, baina besterik ez. Dena den, euskal eta abertzaletasunaren hasia ereina zuen. Arabako Urarten praktika urtea igarota Bergarara bidali zuten. Beste gogo aldaketa bat jasaten du hemen. Lehendabizikoan sufritu egiten zuen elistarrek dantza lotuan lasai asko dantzan egiten zutelako, naiz berak apaizak gogorraritu pulpitutik horren kontra. Gero, moral puritano eta estu horretatik askatzen hasten da. Seigarrenekoan ere, bekatu guztiak astunak ez direla eta moral kontuan lasaitze bideari ekiten dio, naiz eta beti ere barruestu izateari jarraituko dion. Bergaran dagoelarik Luistarren kongregazioa sortuko du. Kongregazioetako gazteontzat euskal antzerkiak inguratzen eta moldatzen ditu. Zinea ere ematen die gurasoen elkarte katolikoak zuen aretoan. Moral kristauari azpirik jango etzion zinea. Euskal saletasuna suspertze aldetik euskal antzerkiez gain artikuluak idatziko ditu Donostiako Eldian. Beldur da, abertzaletasunaren gorakadari euskal saletasunak jarraitzen estiolako, batagabe bestea espaitu ulertzen ez oniristen. 1926an gerra heldu zen, batez ere Nafarroatik Gipuzkoa aldera, erreketeek ekarrita, eta hauek beste herri askotan bezala Bergaran sartuko dira. Gorriak eta nazionalistak zuntzitzeko Espainiaren eta gurutzearen bandera altxatu zutenek bortxaturik, Nemesio Etxanizek Burgosera joan behar izan zuen. Han zigortu egin zuten, adibiniz, funtzio sakratuak burutzea galarazi, gero Gasteizera, laster bere anaiarenean, Deban kokatu arte. Lauzirika gotzai frankistarekin ikamika gogorra izan zuen eta Erromara jo beharrean gertatu zen. Baina Nemesio Etxaniz naskatu eta apaiz jarraitu arren eten egin zuen gotzaindegiarekin. Estatutik kobratzeari utzi egin zion eta harrezkero mezak ematetik bizi izan zen. Eta aldi berean euskaldun bizinaiak akullaturik aurrerantzean euskalgintzari eta euskaldunen eskubide zapalduak aldesteari emango dizkio ordurik gehienak. Euskal antzerki taldeentzate gidoiak prestatu, abesti modernoei euskal hitzak ekarri, olerkiak eta abestiak ondu, irratirako gidoiak eta aldizkarietarako kontakizun atseginak burutan ateratzen enplegatuko da. 1948an hasi zen agintari zibil frankistei gutunketan, euskaldunen eskubide oinarrizkoen kontra burutu bidegabekeriak bere larruan pairatuak salatzen. 1947an hasi zen gobernadore zibilekiko gutunketan, lehenbizi euskal kulturaren aldeko lanean ezartzen zizkioten oztopoak salatze aldera, eta behin Jose Antonio Agirreren heriotzaren ondotik eta etaren sorreraz gerokoan atxilotu eta tratu txarrak jasandakoen aldeko defensan. 1972an auziperatua izan zen Nemesio Etxaniz, eta 1970ra arte iraun zuen erregimen frankista bidegabearen aurkako gerra horretan. Kanta kantari liburua Bilbon argitaratu zen 1952an. Bertan, haur jolasak, maite kantak, izadi abestiak biltzen dira. Ordorikarenean argitaratu zen eta 80 orrialde zituen.
Gaba zabaltzen ditu.
Nemesio Etxanizek erdal kantu ezagun zenbaiten itzulpenak egin zituen. Pablo Solozabalek musikatu zuen maite abestia adibidez, Etxanizek euskaratu eta Luis Marianoren ahotsean entzuteko aukera daukagu.
Argiak neke minena igan zure iru diestia. Kontu egizu maite, galdua deda labizia. Maite eguzki ere, eguardi bete,
ikastolako aurrentzat prestatuko zituen abesti samurrak eta umeengana joko zuen abestiak irakastera. Adibide gisa, hor dago, Paristik natorren artista bat naiz ni, dioen kanta ezaguna. Guk aukera daukagu, txirri, mirri eta txirribiton paiasoen ahotsetan entzuten.
Paristik natorren artista bat naiz ni,
Paristik atorren artista bat aizin.
Ondo jotzen dut,
baita bukere,
tamborra nik jotzen dut.
Rom, 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 rom.
Jotzen dut,
baita gukere,
biolina nik jotzen dut.
Tire, 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 tire.
Rom, 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 rom. Paristin atorren artista bat naiz ni. Jotzen dut,
baita gukere,
turutan ikotzen dut.
Tururu, 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 tururu. Tiriri, 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 tiriri.
Gazte jendeari erdal abesti modernoeket tira egiten diotela ikusi eta modako airei euskal hitzak esartzen hasiko da Nemesio Etxaniz. Tradiziozko euskal kantez gain, tango, rumba eta fostrotak euskal hitzez jazten ditu kanta kantari kanta bilduman. Kanta modernoei leku auta eginez. Eta ona adibide gisa, Txairo Bikoak 1969an egindako Ana kantuaren bersioa, Yeye kutsua dario.
Kantegarri ditut lastana, Ana, Ana, usa batira ego aldera, kade berriren batan bilatzera, maitasun galduan kastutzera. Laino guaka izetan dabiz, bide luzeak egiten, bihotzi zinen balkoa, ez ditu inor jakiten. Ana, Ana, elgarrez zultu nahi dana, bilunari nago emana, ato zain ere gana, atoz baiana. Ana, hausenta lana, zugabe gozara izdetana. gaitasun galduak astutzera. Erbiaka dintikoaz, txakurra ginen migezi. Nere oina zehotekin, ezin niteke nibizi. Ana, ana, egarre zurutu nahi dana. Erruki zaitez nigana, atoz baiana.
Kanta kantari lan erreferentziala izan da euskal kantagintzaren evoluzioan. Estok amairu taldearen sorreran hor ageri da apaiz modernoa Mikel Laboa eta gainerakoekin, batean tradizioa eta modernia egoki uztartu nahian.
Lourdes Iriondok 1977an argitaratutako bere lehen singlean Hain urruti eta hain hurbil Nemesio Etxanizen poema musikatu zuen. Ona hemen bertsioa. Euskal erotikaren basoa sasiak eta laharrak hartuta zegoela, ba olerki erotikoak burutzera jarriko zen, urreko zenbait lagun izkan bilaraziz. Grinen loa izenekoa lekuko. Baina orain, entzun dezagun Iso izeneko poema Koldo Izagirreren ahotan.
Iso. Bihotzaren atera, bai bide isila, han galdu zan betiko nere ametsi illa. Paristik zetozen aurrak, gezur polita. Erregenetan oinetakoak leioan jarrita. Masusta gorri sasiak, aran gordinei begiek. Ostegun atzalde aur jaia, uda, eskolarik ez eta igerirako ibaia. Maitian unzira, nik etzut ikusten. Aurrak galdu zaizkigu Parisen, gezurrak hasi dira itxusitzen. Maiteak auzoan amets, ari gozo neri saietz, nun zera inez, besteari bihotza neri ies. Begietan euri gazi, bihotzean gaua hazi. Dan, dan, nor hilda gurean, amets galdu bat zerraldo datza nere barnean. Iso, lo daukat gogoa, ez bekitesna haren malkoa.
Antzerki taldeek ere euskal antzerki lanak behar zituzten eta horiei laguntzearen prestatzen ditu Izeko aberatsa eta Irulearen negarra izeneko obrak. Badaki, euskalduna irakurle alferra bezain entzule gogotsua dela. Donostiako jarrai antzerki taldekoak joan zitzaizkion itzulpen eske, eta Oneil dramagile amerikarraren obraren bat euskeratzeko eskatu. Gogo handiz egin zuen itzulpena Nemesio Etxanizek. Baina goazen orain, Nemesio Etxanizen Gizona izeneko poematxoa entzutera Koldo Izagirrek deklamaturik. Ez ote dio ba existentzialismoari kainutxoa egiten?
Gizona, noraut, nork jarri hau azpikoz gora, zuaitz barregarri. Biadar tinko, oinak lurrera, haien gain trinko, enborra doakik argi auzora. Enbor gerri mutur, buru pilota, lur goze ordez egurats bila, amets eta burutapen maratila, ire hazi gordailu ta errota. Ezker eskubi, beso biak sustrai, aizea astinduz bizia edaten. Zuaitz bat dirudik zerutik jaten ipurdiz gora. Goian notedek jai.
Irratigintzan ere jardun zuen Nemesio Etxanizek. Arrate, Loyola edo Segurako irratiak langai eskasean zebiltzala eta beraientzat gidoi laburrak prestatuko ditu. Edota Txillidaren omenezko liburua itzuli behar dela eta Ura itzuliko du. Askotan utxean. Beste batzuetan hango edo hemengo lehiaketetara aurkeztuko ditu bere idazlanak. Euskala aberriaren aldeko lanean. Arestian esan bezala, Nemesio Etxanizek gogorrekin zion zenbait giza eskubideen urraketen aurkako salaketari. Horrek disgusto bat baino gehiago ekarri zion sasoiko agintariekin, eta gogoratu epaitu ere egin zutela. Halaber, arazoak izan zituen Eliza ofizialaren ordezkariekin ere. Baina oinazerik bizienak gehien maite zituenen aldetik jaso zituen. Nemesio Etxaniz, Horixe, Zaitegi, Andima eta beste asko bezala askuezale eta gipuzkera osotuaren aldeko azaltzen zen. Ez zuen uste euskal ikastolak indartu arte batasuna ezartzea komeni zenik, eta Arantzazuko erabakiek eta guztien gainetik Don Manuel Lekuona euskaltzaindiaren burutzatik baztertzeak bere biziko atxekabea sortu zian. Sozialismo eta komunismorako joerak 60ko hamarkada bukaeran naiz 70ko lehen urteetan goritu zenak eten egin zuen bere zubigintza lantegitik abertzale zahar kopeta zabalekoak eta gazte zentzundunak elkartu nahiko langintzatik. Gozoki baino gozogabetik gehiago izan zuen mundualdi honetako azken urteetan. Alata guztiz, gaina hartu zien bere barne gatazka eta sufrikarioei. askorentzat jainkozale eta abertzale euskalzale porrokatu izan zen Nemesio Etxaniz, 1982ko urtarrilaren 27an hil zen Donostian, azken 30 urtetan bizitako hirian. Nemesio Etxaniz idazlearengan bereizi behar ditugu enkarguzko lanak eta bihotzak agindutakoak. Enkarguzkoetan sartzen dira, alde batetik, benetan egiteko agintzen dizkiotenak, irratirako gidoiak adibidez. Baina baita, besteko, berak egin beharrezkotzat jotzen zituenak ere, kasu euskara ikasteko metodoa. Bihotzak agindutakoetan berriz, barne-barnetik ateratzen zaizkionak, literaturaren ikuspegi erromantikoz, errai implikazio handiagokoak. Bereizketa honekin, ez dugu hain zuzen lanaren balioaren arabera Nemesio Etxanizen obra sailkatu nahi. Enkarguzkoa izan daiteke noski, bihotzak aginduta burutua baino hobea eta ez alderantziz. Koldo Izagirre idazleak honako balorazioak egiten ditu Nemesio Etxaniz dela eta ez dela. Koldo Izagirrek dio Nemesio Etxaniz berez suar eta euskaltzale zela. Frankopean hizkuntzak ezagutu zituen itolarriek erraz eraman zuten nolabaiteko literatura aktivismo baterantz. Barruan zeuzkan eta pairatzen zituen grinek tamales gutxitan kanporatu al izan zituen poemetan. Etxanizek rumbak euskaratu behar zituen, gutun ereduak idatzi, antzerkiak moldatu, kantagintza berria sortu, alderdi zaharreko buruzagi atzerakoiei euskaltzale gazteenganako errespetua eskatzeko bilerak antolatu. Nekez aurkitzen alzuen astirik, beraz, sorkuntza personalerako, eta ez da harritzekoa bataren eta bestearen aholkuen morroi bilakatu izana. Azkenean, bertan bera utzi zuen polizi novela. Nemesio Etxanizen literaturak euskaltzaleen eskerrona eta literaturzaleen begiramenezko isiltasuna jaso izan du urteetan. Bigarren mailako poeta zatekeen eta berak ere onartua zeukala dirudi. Bertsolari zenak, punturako errestasunaz betelanera darama. Zenak ez, bertsolari zenak da, espiritua. Bertsolari zenak punturako errestasunaz betelanera darama zenbaitetan. Arnaz handiz hasitako poema batzuk arrunkeria amaitzen ditu. Bere obra poetikoa, oro har, irregularra da, gora bera handikoa. Baina han hemenka ageri dituen aitorpen biluziengatik eta asperen etxiengatik merezia du Nemesio Etxanizek poeta handien ereinotza. Berak esana zuen, bihotzak agindu erara ondu zituela poemak. Egia da tresneria handirik gabeko poeta dugula, baina halako gardentasunaz mintzo zaigu, non lirika sentimental bat osatzen baitu nahiaren eta ezinaren, grinaren eta lotxaren arteko pultsuan. Eta azken finez, gizakiaren eta jainkoaren arteko ezin ulertuan. Pako Sudupek ongi atzemana duen bezala, maitasun galduaren poeta dugu Nemesio Etxaniz, eta bere malkoak inozoaren muga arriskutsu horretan baldin badago ere, unkitu egiten gaitu, frustrazioa molde dotorean ematen dakielako. Doain garesti horren aldean, etzaizkitain garraintzitsuak iruditzen Etxanizen erritmoa, hizkera atsegina eta irudi landuak, gutxik bezala darabilzkien arren. Ona ba, Koldo Izagirreren iritsia. Eta honaino lagunok, Nemesio Etxaniz, olerkari, idazle, euskal kulturaren eragile eta musikariaren aipamenak. Gogoratu, gaurko gure protagonista Nemesio Etxaniz, Azkoitian jaio zela, gaur bezalako egun batez, 1889ko abenduaren 19an. Bukatzeko entzule jakizu, gure memoria eta oroitzapenen gordailu honetan, zuk ere lekua daukazula gurekin batera. Milesker jarri duzun arreta gaitik, milesker gurekin egotea gaitik, ondo izan eta hurrengo batera arte.